podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy jako v Kristu, jako si Kristu zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá bez úhony. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Tak, jak jsem říkal, navazuju trošku na manželské večery, které tady probíhají, ale ještě předtím, než začnu o tom mluvit, tak jenom pár slov k obřím skandálu, které teďka skutečně hýbou katolickou církví. A tady musíme říct katolickou církví, ne církví jako takovou. Někdy tak hodně zdůrazňujeme tu naši prostě ekuménu, jak jsme vlastně všichni křesťané stejní, tak tady vidím, že tyhle ty skandály skutečně protestanty nehýbají. A je to vůbec zneužívání sexuální a i zneužívání dětí. A homosexualita, která je taky vylitá z břehu. Navíc teďka vyšla knížka, asi před týdnem, jmenuje se Sodoma. Vyšla v 8 jazycích ve 20 zemích světa. A je to, okamžitě se to dostalo, stalo se to bestseller. Nejvíc to kritizují na různých proruských serverech, jako Sputnik a podobné. Podobná špína. A jak si já tím nechci se vozit po římské církvi, nebo říkat, že jsme lepší. Tak jestli tak můžete přečíst na mém blogu. Nevydržel jsem a taky jsem, jak se k tomu vyjádřil. Myslím si, že tím skončily dobré ekumenické vztahy mezi kardinálem Dukou a předsedou církve bratrské. Protože jsem jak si cítil, že když se k tomu nevyjádřím jako předseda církve, k tomu pokrytectví, který vychází od kardinála, tak prostě selžu v té své roli. Ale samozřejmě to za cenu potom velkých napětí. Ale tím chci ukázat jednu věc, že to, co se děje, ukazuje na obrovskou sílu lidské sexuality, která, když se popírá, anebo když se vylije z břehu, tak může ničit i celé denominace. A zároveň úplně zničit důvěryhodnost církve. A samozřejmě tady asi z katolické církve to, co se děje, tak jeden z těch důvodů je celibát. Protože Bůh stvořil člověka ne jako muža a ženu, ale v hebrejštině jako samce a samice, doslova. Jako pohlavní bytosti. Celibát není někde v Biblii glorifikován jako ten, kdo žije v celibátu. Ano, jsou tam tyhle ty narážky, ale prostě kněží v židovští nežili v celibátu. Ty levité nebo prostě kněží, to nemá nic společného. Petr, takzvaný první papež, měl tchýni. Normálně žil manželství. Pavel, já nevím, jestli Pavel byl pak v celibátu později, ale Pavel byl farizeus, to znamená původně Pavel nemohl být svobodný. Farizeové měli ženy. Taky mýtus, který kolem toho někdy. Ale co tím chci říct, že člověk stvořil, no takhle, celibát není záruk, to není jako cesta k těm zvrhlostem, o kterých teďka čteme, protože samozřejmě heterosexuál může v tomhletom selhat. Ale co chci říct, že Pán Bůh stvořil člověka pro vztah. Samozřejmě, když člověk žije v celibátu, tak to neznamená, že je nějaký poloviční. Ale prostě každý z těchto stavů, jak manželský, tak single, má svoje bolesti, má svoje výzvy. Ale zároveň nepřiznat si některé věci ohledně právě vztahů, nebo i konkrétně ohledně sexuality, tak potom to může mít ty nedozírné následky, které teďka vidíme. A ta situace je vážnější, než si dovedete představit. Jako z pohledu předsedy církve vidíme, jak to dopadá i na celou ekumenu. A to je teprve začátek. a není to sranda. Takže myslím si, že když chcete, jestli se někdy modlíte vůbec za obraz církve, protože lidi to nerozlišují. Lidi vidí, to je církev. To jsou ty s prominutím černoprdelníci. Ty to dělají. Jo. Takže můžeme se modlit, aby i skrz tohle to nějak Pán Bůh pracoval a aby třeba ukázal, aby dal i uvnitř třeba církve, i katolické církve, nějakou takovou cestu ven. Nicméně, vrátíme se k Efeským, kde tady to taky je to o vztahu, i když tady to není explicitně o vztazích sexuálních, ale taky to je o vztahu, o vztazích mezi mužem a ženou, akorát o vztazích, které se nevydaly z břehu, je to ten boží plán, tak jak to tady Pavel ukazuje. A zajímavé je, že Pavel tady manželství přirovnává k tajemství evangelia. A kdyby říkal, přečtěte si pořádně evangelium, pochopíte, o čem je manželství. Evangelium dává jako analogii ke vztahu muže a ženy. Tak když se díváme na evangelium, nebo čteme teda evangelium, a teďka je tam ta metafora k manželství, tak jedna z věcí, která se stále znova a znova opakuje, když člověk přijal evangelium, přijal dobrou zprávu, tak je to, že najednou se Kristus stává tím nejdůležitějším. Teďka člověk přesně neví, co to je. Co je Kristus, že je nejdůležitější. Tak to znamená to 13 hodin denně se modlit, nebo jenom hodinu. Rozumíte? Ve starém zákoně se vlastně, je to vlastně ta rozvíjení starozákonní myšlenky, kde zase Pán Bůh říká, že já chci být vaším hospodinem, vaším bojem, chci, abyste mě měli na prvním místě. Cokoliv strčíte přede mě, je modloslužba. A Ježíš nedělá nic jiného, než na tuhletu myšlenku navazuje. A dokonce, i jak ve starém, tak novém zákoně, přirovnává sebe k ženichovi, hospodin a potom Ježíš, a církev nebo Izrael k nevěstě. Taky známá metafora. A jedna z těch důležitých myšlenek evangelia, nebo tady této metaforie, že vlastně ten druhý, ten ženich je na prvním místě. Už to otočíme, ta nevěsta je na prvním místě, je nejdůležitější. To znamená, že má-li manželství fungovat, tak vlastně člověk nemůže, nebo neměl by, nemůže na první místo postavit něco místo partnera, ať co jsou kariéra, rodiče, záliba, děti, asi z toho udělat pseudo manžela. Kdyby mi to někdo říkal, když jsem chodil s svým manželkou, tak bych říkal, jako ty máš nějaký problém. Za nás žádný přípravy na manželství nebyly, takže to jsou... Ale prostě představa, že já bych se svojí nastávající, že něco by mělo být na prvním místě, abych s ní vydržel prostě povídat 6, 7, 8 hodin v kuse každý den. Ale pak jsme se vzali a najednou se tam cpou jiné důležité věci. Ten partner už, to není tak automatické, že na prvním místě. Ale stále ta otázka je, co to znamená, že partner je na prvním místě. No, tak vám dám pár nápadů. Jo. Třeba to, že přijdu domů jako manžel, já nevím, 6 hodin, 7 hodin, kolik chodíte, v 8 hodin, kazatelé chodí ve 2, tak takový ty normální lidi. 11 se zbudí, ve 2 přijdou domů, tak... No a teďka znamená to teda, že do večera se už věnuju pouze a jedině dětem. Když mi zavolá pastor, že něco ode mě potřebuje, tak mu to típnu, protože prostě mám jasné dané priority, manželka na prvním místě a to, jaký vyjadřuju lásku, je, že prostě přijdu domů a věnuju se dětem, dětem, dětem a potom zase jenom dětem. Pak ještě přebalím, nebo já nevím, se s dětma dělá, už jsem to zapomněl. Já jsem to nikdy nedělá hlavně, takže no, prostě vidím, co manžel, prostě pomáhám do roztrhání těla. Nebo to znamená třeba, že manželka, by to nebylo moc nevyvážený teďka. Co tady mám napsáno? Jo, to jsem se někde dočet. Jo, že manželka vždycky vaří teplé večeře. A tím naznačuje, že manžela má na prvním místě. V případě, že jsem slyšel taky něco jako snídaně na vidličku, to je strašné. to už spíš smrdí otrokářským systémem, ale stejně, jo, prostě to. Nebo manželka miluje lyžování, to znamená manžel jí vyjadřuje to, že je pro něj na prvním místě, že jezdí dvakrát za rok na ledovec. V zimě jezdí do Alp a v létě na ledovec. Tím říká, mám tě na prvním místě. Rozumíte? Nerozumíte, já vím, že to jako u vás není možný, ale čistě teoreticky. To znamená to tohleto. Tak já si z toho nechci dělat legraci. Určitě jaksi důležitý je skutek. Jo. Konkrétní skutek. Ale zároveň ještě existuje jiný úhel pohledu, kdy to není jenom takový to s prominutím fach idiotismus, že si dáme prostě 10 věcí, které musíme dělat, ale tady je prostě potom psáno, že vlastně cílem je vztahu Kriste, mezi Kristem a církví, aby si manželku církev připravil slavnou, bezposporný vrásky a čokoliv podobného, aby byla svatá bez zvona. Co tím myslím? Jak tomu rozumím? Že mít na prvním místě svého partnera samozřejmě znamená také dělat to, co vím, že je pro něj dobré. Což neznamená nutně to, co mu vidím na očích vždycky. Ale znamená to snaha chápat více, než být pochopen, sloužit více, než se nechat sloužit. Ale stejně, to dělají stejně nekřesťané. Byste se dočetli kdekoliv. Myslím si, že je tady jedno specifikum. Že se snažím to navíc v tom křesťanském vztahu svému partnerovi pomoci v duchovním růstu. Protože vím, že to nejlepší pro ně je to, když bude blíž Kristu. Bude víc znát Boha, Ježíše. Že se mu snažím, aby byl blíž Pánu Bohu. Možná jste viděli takovou tu ilustraci trojúhelníku, že máte muž, žena a tady je Pán Bůh. A čím jsme vlastně blíž Bohu, tím jsme blíž sobě. Že to je jakoby takový ten vedlejší efekt. To je vlastně to navíc. To je to jedinečné. Tak a teďka Pavel jde dál a rozvíjí tu svoji metaforu a říká, že muži by měli milovat svoji manželku jako své vlastní tělo. Jak jsem tady zmiňoval něco z toho, ale nezmiňoval jsem tady tu metaforu milovat svoji manželku jako vlastní tělo. Dokonce Pavel říká, že každý má své tělo rád a stará se a živí o něj. No, já nevím, jak se o své těla živím, jak se o své těla staráme. Jo. Já tady bych dokonce s Pavlem úplně nesouhlasil, že každý se o své tělo stará. Jo. Ale souhlasil bych s tím, že svoje tělo živí. To jo. Nějak prostě asi jsme každý ráno snídali. Ne? Pokud jsme se tam nepostili za dobré kázání. Takže nějak se opečováváme. A prostě Pavel říká, no tak aby to tělo fungovalo, tak je o něj potřeba se trošku starat. No trošku říká starat. A tak asi určitě to znáte, jo, nejrůznější diety a nejrůznější rady, jak cvičit a tak. A to, co je zvláštní, že v mládí tyhle věci člověk nepotřebuje. Já když vidím, jaký humus jsem jedl, když mi bylo 19, 20, neskutečně. Dneska, kdybych to udělal, tak prostě za měsíc jsem někde na jibce. Tak si třeba jsem si prostě dával každý den, to stalo 5 korunu tenkrát, já jsem si dával normálně tak dvakrát, třikrát týdně takový to salko. To bylo asi 1/4 litru takového toho, pamatujete na to někdo ještě? Takový prodával v takových plechovkách, dneska už je to jenom v takových tubách, práv za 5 korun. Takže jste jich prostě dokázali v pohodě, jeden, někdy dvě za den. No, to říkám, dneska by to byla jibka jasná. Jo. A tak dále, a tak dále. Ono to běží dlouhou dobu samo. Tak jako začátku vztah, většinou se člověk zamiluje, běží to samo, nepotřebuje do toho investovat. Ale nejde to celý život, nejde to celé manželství. A to znamená, jako kdyby Pavel říká, ten vztah prostě neběží sám a je třeba ho kultivovat. Možná bychom řekli investovat do něj, když to zní hrozně. Jo a teďka, když se podíváte na tělesný trénink, který tedy vede k tomu, aby se člověk staral o své tělo, tak není úplně příjemný. Nikdo se jako nedostane. Málo kdo je v takové extázi, že by nemohl být bez každodenního cvičení. Jo. Další věc se týče jídla. Jo. Prostě červená řepa nejsou hranolky. Sorry. Jako. Proč nejvíce navštěvované restaurace v Čechách jsou ty nejhnusnější? A to je teda ty nejméně zdravé. Víte, jaké to jsou? Řetězce a potom čínské restaurace. Lidi vám řeknou v Číně, teda žel někdy včetně mě. S Márkem občas chodíme v pátek, když máme home office, tak vyrážíme rokama, a co vám to nebudu ani říkat. Lidi řeknou, no je to hrusný, je to nezdravý, ale je to hodně. A je to pěkně kořeně. No. Jo, tak vlastně, co tím chci říct, že takhle to je v manželství, že není manželství, není jako červená řepa, ale že prostě jak se člověk, jako do, jak se musí do té červené řepy trošku přinutit. Tak se musí trošku jako přinutit někdy do toho, aby to manželství fungovalo. Jo. Mnozí z nás, když jsme byli z dětství, tak si neseme těžké stopy na dětství, mohlo to problém mnoha českých dětí, ten traumata z dětství a ten rybí tuk. Nevím, jestli jste to někdo dostávali. Tak to je ono, člověk to nemá rád, ale ví, že to je zdravé. Teda jsme byli malí, tak naši rodiče to věděli. Co tím chci říct, že někde je matoucí, že láska je cit, no a cit přesně běží sám, ne? Ten se rozvíjí sám. Jedna paní řekla následující, myslela jsem, že smysl manželství je v tom, abychom byli šťastní. Ale stále více vidím, že manželství je i pěkná dřina. Tak na jednu stranu manželství citátu se mýlila, když to dávala do protikladu ke štěstí. To prostě patří k sobě. A prosím vás, teďka bych se tady, abych to trošku rozšířil, ono je to někdy pěkná dřina, aby dobré vztahy fungovaly jako ve sboru, v rodině, v té širší rodině. Ještě k té metafoře těla, že když je tělo nemocné, tak to ovlivňuje všechno další. Všechno. Stačí malíček na noze, o kterém normálně člověk vůbec neví, že nějaký malíček má. Do té chvíle, než ho začne bolet. Pak se všechno točí kolem malíčku. A to nemluvím potom o nějakých větších chronických bolestech. A samozřejmě je to i opačně. Když nic nebolí, žije se lepší. To znamená, když je pevné manželství, ale zase, abych to rozšířil, jsou pevné vztahy, třeba ve sboru, v různých skupinách, tak když přichází potíže, nedostatky, tak se to má veliká šance zvládnout. A opačně. Manželství je v krizi, tak těžce se zvládají problémy. Církev v krizi, vztahově, těžce se zvládají problémy. No a teďka ještě k tomu citu, to je taky zvláštní, co tady je. To úplně člověka naštve, když to čte v řečtině, tak tam je napsáno, když muži mají své ženy milovat, tak tam Pavel používá slovo v řečtině, které vyjadřuje povinnost. Hrozný, ne? A Pavel měl absolutně zřejmý smysl pro romantiku. Představte si, že manželce přinesete kytku. A nakoukejte, prosím vás, nebo tak vyvaleně. Fakt to se taky... Představte si to. Nebo já nevím, manželky, představte si, že manželovi přinesete klobásu. Tak, klobásu. A teďka přesně po vzoru tady Pavla srazíte podpatky, oddaně se podíváte na svou manželku nebo na svého manžela a řeknete jí, vypnete hruď a řeknete, to, co dělám a to, co ti dávám, je ve jménu povinnosti. Předáte to. Ještě můžu nás zasolit. A když by se Arby měla nějaký problémy, tak byste řekli Efeským 5. V řečtině napsáno to slovo láska, tam se je vlastně povinnost. A Pavel to tam píše. Co s tím uděláme? Samozřejmě je to trošku nadnesený příklad, ale prostě to, co chci říct, že činům, teda citům někdy člověk neporučí, ale činům poručí. Znamená, bez ohledu na to, vlastně Pavel říká, jak se cítíte, se musíte mít rádi. Ideální je, když ten cit doprovází skutky, ale když ho nedoprovází, stejně se musíte mít rádi. Tím neříká city stranou, ale city nesmějí být tím jediným určujícím faktorem. Někdy musíte na vůli, ideálně, když na vůli nepojedete, ale někdy na vůli prostě musíte. A jestli to cítíte jinak, máte smůlu. Musíte jít na nulu. Myslím, vás, já neříkám, že celý život. Chápete mě, doufám. Jo? Ale. Člověk si říká, no to ne, to je strašný, jo? To je starý zákon, nebo kde jste, to je středověk. Jo? Zvláště pokud sledujete romantické filmy, jo? Zaříkávač koní, nebo Rozumacit, nebo já jsem nic z toho neviděl, to nevadí, ale že mi to doporučovala Daniela, jo? Nebo podobné věci, tak prostě říká, tam se člověk nemusí do ničeho nutit, nebo jestli čete Danielu Steel, taky jsem to nečet, ale to je výborný. Kronina aspoň, to je aspoň jediné, co jsem tady z toho... Jo, přece se do toho člověk nemusí nutit, to je samo. Někdy se tohleto právě projevovalo v sexualitě, to se projevovalo dříve, ale i teďka. Dříve to bylo oficiální. Manželka je na plození dětí a na romantiku jsou konkubíny. To bylo oficiální. To se přemýšlelo dřív. Mimochodem třeba i za Ježíšovy doby. V Římský říši to byl normální standard. Ale dneska je to úplně stejný. Akorát se tomu takhle neříká osobně. Spousta vašich kolegů, známých, to má taky takhle, že má manželku, s tím se plodí děti, no manžela, s tím se plodí děti a pak jsou milenci. Tam je ta romantika. Se ani nepředpokládá, že to je prostě, to takhle mělo být i v manželství. Ale takhle to neděláme samozřejmě, ale každopádně je realita taková, že člověk se časem odmiluje. Nebo jinak ještě, možná, že přichází jiný rozměr lásky, to je možná lepší řečeno. Ale ty silné city nevydrží. A často tady cituji Timothy Kellera, který píše, naše kultura glorifikuje romantický milostný vztah. A k tomu dodává C.S. Lewis knihy, to se ještě četlo, tak my bychom spíš dneska řekli filmy, vyvolávají v lidech domnění, že pokud si vzali tu správnou osobu, zůstanou navěky zamilováni. Když pak lidé zjistí, že zamilováni nejsou, považují to za důkaz, že udělali chybu. A někdy, že mají právo na změnu. Proto tady to pavlovský, jo, milujte se, a zároveň je to i vaše povinnost, je vlastně geniální. No a zase, jo, zpátky k evangeliu, abychom si tady nevykládali jenom věci, které nesouvisí s tím textem, tak když tady Pavel říká v evangeliu, tak když byl Kristus na kříži a byl tam z lásky, k nám, tak to nebylo, prosím vás, tak, že v jednu chvíli zhlédl z kříže a řekl, obětuji se pro vás, protože mi připadáte nesmírně atraktivní. Jo. Skutečně ne. Samozřejmě, možná si někteří řeknete, no to nemohu říct, že jsem tam nestál já, ale neřekl by si to ani, kdybyste tam stáli vy, ani já. Jo. Prostě on se obětoval a miloval nás navzdory tomu, že jsme atraktivní nebyli. A tím, prosím vás, nechci tvrdit, že na naše manželce, manželovi, nebo manžel, manželovi, nemá být nic atraktivního. Že ze sebou nemáme nic dělat, abychom nebyli atraktivní. Ale ani neříkám, že základem je láska, která je postavená na vůli. Ale to, co chci říct, že určitá atraktivita časem vyprchá. Člověk prostě naráží na slabiny druhého. Nejenom v manželství, ale v jakýmkoliv státu. A my jsme přesto povoláni milovat. Samozřejmě, když na tenhle ten zápas člověk rezignuje, tak se snadno stane, že se pak setká s někým atraktivním a nevěra na světě. Ale nevěra fyzická třeba nezbytně, ale emocionální. Tak znova říkám, není to jenom o vůli, není to jenom o povinnosti, ale kdyby tohleto jsme vynechali, tak prostě jsme nepochopili úplně, o čem je také vztah obecně, ale i vztah manželský. Ten jeden z cílů Pavla, o kterém píše v Efeským 5, je shrnutý a zajímavý. Cíle manželství. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky, čehokoliv podobného, aby byla svatá, bez úhona. To je cíl vlastně evangelia, to je cíl, proč si Kristus vyvolil církev, a to je cíl manželství. Bezúhonnost, svatost. To znamená růst do podoby Pána Boha, který je tedy svatý a bezúhonný. A říká, v tom se mají manželé podporovat. Aby byli blízko Pánu Bohu, aby ho lépe poznávali, aby lépe plnili jeho vůli. Protože vím, že to je pro mého partnera to nejlepší. Lepší než láska ke mně. No, on se to doplňuje. Být blíž Bohu. Protože nakonec jenom Bůh může naplnit nejhlubší potřeby toho druhého, ne já. Potřebu lásky, potřebu přijetí, potřebu důležitosti. A teďka teda ta otázka, co to znamená? Znamená to, že manželé jediné, co spolu dělají, takže se spolu modlí. Říká, to je nuda. Jednak si myslím, že nám to úplně nehrozí. Jo. Že žel někdy se tohleto i vytratilo z některých křesťanských manželství. Ale zároveň já netvrdím, že prostě modlitba je to jediné, co člověka, nebo co ty manžele vede k sobě v tom duchovním životě. Zároveň to nějak nepopírá společné zážitky, romantiku, společně trávený čas, ale bez duchovního základu. Bez společného duchovního života. Který ale může být mnoho rovin. Neredukujme to jenom na modlitbu. Tak se tady ty ostatní věci nejsou tak důležité, jako ten duchovní rozměr. Já bych chtěl zakončit ještě posledním takovým rozměrem evangelia, kdy sám, když jsem se tady tu sérii připravoval, tak jsem také přemýšlel nad svým manželstvím. A samozřejmě vidím tam mnoho chyb, hlavně teda svých chyb. A tak jsem si pak říkal, jestli bych vlastně měl na tady to kázat. A jestli jsem hoden, já si myslím, že asi moc jako bych neměl na to kázat. Uvědomoval jsem si, že za těch 25 let jsme měli minulý rok výročí a vlastně ve středu máme 26. Tak jsem si uvědomoval, že jsem prostě byl málo doma, že jsem dělal spousta věcí, které nebyly dobré, že jsem tam do toho vtahoval spousta sobectví, spousta špatných návyků. A inspiroval mě apoštol Pavel mnohým, ale apoštol Pavel byl svobodný. Tak jsem pak diskutoval o tom i s Dandou, s druhým kazatelem, protože oba dva jsme byli evangelisté církve. A Danda mi vykládal, že když byla ta porevoluční doba, on byl evangelista, tak strávil na cestách třeba 2/3 roku. Tak já jsem tolik nebyl na cestách, ale třeba polovinu roku jsem byl skutečně pryč. 50 víkendů v roce, 48 víkendů v roce. A člověk jako, pak jsme oba dva byli předsedové, oba dva správci sboru. A v různých tlacích, které jsme taky samozřejmě přenášeli na své manželky, nechtěli jsme, ale člověk si nemůže pomoct. A vím, že nikdo nemůžete jít naší cestou, nebo mojí cestou, ani bych to od někoho nechtěl. Nikdo nemůžete jít cestou našich žen. Ale zároveň jsem si uvědomoval, že navzdory tady tomu, to manželství hodnotím jako velmi pěkné, podařené. Díky Pánu Bohu především. A pak taky hodně díky Daniele. A co tím chci říct? Že k evangeliu, ke kterému je připodobňáno manželství, ještě jedna důležitá věc, která se dneska nenosí, a to je oběť. A lidé, kteří se rozhodli sloužit Božímu království, a je jedno, jsou to předsedové církve, jsou to šéfové různých korporací, jsou to prodavači v Tesku. Lidé, kteří, křesťané, kteří se rozhodli sloužit Božímu království, vždycky, do určité míry, budou obětovat svoji rodinu. Říkám do určité míry. Ne úplně, ne na ní kašlat. A někdy ta rodina jde stranou. Já jsem to viděl u svého otce. Otec nebyl duchovní. Můj otec měl obyčejný člověk, který dělal elektrikáře, vyučený. Ale potom byl taky v církvi, ve sboru. Viděl jsem ho u něj, že taky často nebyl doma, protože jezdil po různých stanicích, kázal tam a dělal jiné věci. Nikdy neměl čas si se mnou jakoby hrát a tak, málo, ale já mu to nemám teďka za zlý. Protože mi ukázal, že existují důležitější hodnoty. Jsou to hodnoty Božího království. A to je nakonec to, co vás udrží při životě. A to, co udrží při životě naše manželství. Já neříkám obětovat všechno, obětovat svou rodinu. Ne, to absolutně ne. Ale vždycky evangelium je spojeno s nějakou částečnou obětí. tak se, když jsem se díval zpět, nebo když jsme to tak zdanou analyzovali, tak jak jsme si uvědomovali, ano, stálo to i kus oběti naší rodinu, naše manželky. Ale víte, co je úžasné, že Bůh vám to vynahradí. Úplně jinak, než si to člověk představí, ale Bůh to člověku vynahradí. A tak bych vám přál moudrost k této oběti. Pán Bůh nám to vynahradí. A možná úplně jinak, než si to dovedeme představit. Tak přeju těm, kteří jste ve stavu manželském, moudrost, jak aplikovat některé ty principy s Efeským 5, ale nejenom těm, co jsou v manželství, ale těm, co žijí v jakémkoliv vztahu. Protože každý z nás žije v nějaké síti vztahu a hodně těch věcí aplikovatelných i do našich obyčejných vztahů s našimi rodiči, s našimi dětmi, s našimi přáteli. A přál bych nám všem, aby jsme něco z těch principů Evangelia dokázali přenést i na princip našich vztahů. Ať nám v tom Pán Bůh bohatě požehná. Amen. Ještě budeš bude skupin.